Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope Helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komemana ulcer to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankumukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris alimboli biso bokono liye.
Helicobacter pylori is a bacterie moko ezalaka na forme ya hélicoptère yango abengi yango hélico pylore. Pourquoi? Parce que eza microbe moko evandaka mingi mingi na estomac. Siko na estomac eza na zone moko babengaka pylore.
Bilembo biyende emonanaka na moto amonani na Helicobacter pylori
mingi mingi se présentaka sous forme ya gastrite. Donc, la gastrite est belle, ça cause la microbe ou la mébate belle, ça est bacate.
Helicobacter pylori est un microbe. Koki koloba ezali nyama moko ya mke makasi oyo tozobenga microbe oyo ezali kovivre na kati ya estoma ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acide. Microbe mingi esurvivraka na milieu wana te. Me Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya kosurvivre na milieu acide wana. Mikolo ebele nde siège nango estoma ya bato.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Nayebi bato babila malaje estoma. Basala baloba estoma ezo sala pasi na yebi tene baloba estoma ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele bazipe miliki sans sucre ba milipe balobi ke esali sa estoma.
Moi si nanga bela ki estoma, bon elle s'est plainte ya kozala na mala ba mo d'estoma, mais j'ai ka exemple palpant ki na kokiko pesa za ya mwana na ngai tiko za na 14 ans azaki même hospitalisé dans formation moko ya munene ya na Lubumbashi. Bon après 4 jours ba ibisi biso non ils a gastrite, bon ils a estoma comme babenga kango awa normalement estoma bon. Alors depuis wana azo vivre kaka na nini wana tantôt lelo alamuki bien, deux jours après mal à l'estomac melama yebele topesi ekisi eleki kaka ndenge wana
matondo mine bino banso mba bozali kokuba kolanda biso na kati ya bokologolo pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.
Tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2